kali 2 kali terjadi, tapi sering banget sih. Bahkan kalau kita jelasin pun bisa jadi hanya perempuan aja ya, karena kalau lebih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya. Seperti kata Bu Alin dari Komnas, kalau sekarang kita ada main nih dari kasus-kasus berita kekerasan seksual di perguruan tinggi, itu bukan karena kasusnya yang sedikit atau menurun, tapi bisa jadi karena itu si korbannya nggak melaporkan kasusnya. Macam-macam, misalnya tahun 2020 nih ada mahasiswa Universitas Padang melaporkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosennya. Ada juga di April 2021 kasus dosen Universitas Jember berinisial NH melakukan pencabulan kepada ponakannya yang merupakan mahasiswa juga di Universitas Jember. Yang lain atau lain antara dosen dan mahasiswa atau di kampus, ada juga yang terjadi di KKN, tempat KKN kuliah kerja nyata, itu juga seru juga ya. Ini dilakukan oleh kawannya terjadi di Pulau Seram, Maluku tahun 2017. Wah, seru banget. Nah, karena maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini, baru-baru ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim membuat peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 3 September 2021. Ini jadi berita yang menyenangkan ya, kita apresiasi upayanya. Semoga bisa membantu mengurangi kasus kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi. Nah, untuk lebih jauh lagi membahas tentang kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi,
terima kasih Anda. Mudah-mudahan tempat sehat ya, sahabat Nadira. Nadira itu artinya pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan.
Nah, Bunda, tentang kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini, Bun, kenapa sih Bun kasus ini terjadi terus-menerus?
Ya, karena semuanya pada diam gitu. Dan yang pertama itu saya selalu ingin katakan gini ya, banyak orang memandang kekerasan seksual itu bukan dosa, tapi tapi seolah itu sebuah kebiasaan gitu. Loh, gitu, kadang-kadang berpikir ya Allah ya, kekerasan seksual itu sebuah dosa besar ya, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sama besar dosanya ya. Kalau dalam Islam ini nggak ada ampun ya terhadap pelecehan seksual. Tapi saya mau jelasin dulu nih tentang bagaimana sebetulnya Al-Qur'an melihatnya. Karena kalau kita sebagai umat Islam, karena di, tapi ini bukan hanya di Islam aja dikatakan bahwa itu sebuah kejaman atau kekejian, dalam agama dan kepercayaan yang lain sudah sama. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, kekerasan seksual itu diungkapkan dengan kata-kata rafah atau fahisyah. Karena itu dua kategori ini. Dalam banyak ayat itu kita diminta untuk selalu menjauhi fahisyah, jauhilah fahisyah, jauhilah arafah ya. Nah, menurut mufassirinya arafah itu adalah, menurut para mufassirin arafah itu adalah ungkapan keji terhadap perempuan ataupun juga terhadap laki-laki yang menjurus kepada seksualitas. Nah, kalau ada ungkapan-ungkapan keji itu mesti kita sadar, loh ini kok sudah mengarah kepada dosa, mengarah kepada kejahatan ya. Nah itu mesti kita sudah mulai sadar dan itu mulai kita mestinya kita harus aware gitu. Artinya aware itu adalah kesadaran bahwa itu harus dihindari cepat ya dari awal. Nah sedangkan fahisyah itu mirip juga dengan arafah, perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Tapi umumnya itu adalah ditujukan kepada perempuan ya. Nah ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas itu seperti menyebut perempuan, misalnya, oh tubuh kamu kok montok ya, bahenol gitu. Nah ini sebenarnya ungkapan-ungkapan itu jangan tahu karena enteng. Tapi dalam masyarakat kita malah dianggap gurauan, ya bercanda. Oh ini gak berbeda kan, tidak ada bercanda dengan ungkapan-ungkapan yang merendahkan tubuh perempuan ya. Jadi jangan bilang, wah sebenarnya anaknya kamu pas kontak gitu ya, tambah seksi. No, ya itu adalah ungkapan-ungkapan seksual harassment. Namanya body shaming gitu kan. Dan banyak hal-hal yang lain seperti itu. Nah, kemudian juga jangan salah yang udah tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok-gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya. Jelas itu diharamkan baik di tingkat dilakukannya di ranah domestik, apalagi di ranah publik. Dan tau nggak ya, ada hadis Nabi yang bunyinya gini. jika kepala salah seorang di antara kalian, jadi Nabi itu ada ditanya, gimana caranya hukumnya meraba-raba perempuan yang bukan istri. Ya, ini ditujukan pada, jadi ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, gimana nih hukumnya orang yang suka usil gitu kan? Tapi kan orang kadang-kadang menganggap itu biasa aja gitu. Ya pasti banyak diraba-raba senang kali ya. Ini kan yang bahaya nih, orang selalu menganggap relasi seksual itu menyenangkan, padahal nggak semuanya. Bahkan kebanyakan perempuan itu merasa itu adalah sebuah pelecehan dan itu membangun trauma di dalam hidupnya. Nah, apa jawab Nabi? Ya, jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya. Coba bayangin ya. Jadi hukumnya itu memberikan surat, tapi kan hal yang harus berpendidikan, nggak terbaikkan, ya nggak populer di masyarakat. Karena itu masyarakat itu memandang perilaku yang kayak gitu tuh perilaku yang biasa saja, bahkan dicandain, sampai bercanda dia meraba-raba gitu kan. Tolong ya, kita ini manusia yang waras, jangan sampai kita bercanda untuk hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Mari kita sadar menjadi orang yang bermoral dengan mengedepankan takutan atau kehati-hatian di dalam berucap dan juga di dalam bertindak.
Kalau yang dilakukan dosanya gitu, kadang kan kita rada takut gitu.
Nah, jadi tolong ya, banyak orang yang salah paham, tapi kan mahasiswa sendiri mau. Nah, disinilah pentingnya kita memahami relasi gender, bahwa dalam relasi kuasa seringkali seseorang itu tidak mampu mengatakan tidak, tidak mampu menolak, tidak mampu mengelak, tidak mampu menolak hubungan-hubungan yang sebetulnya itu sudah merusak ya. Secara seksual itu sesuatu yang boleh dikategorikan sebagai nah, ini pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Sayangnya nih di Indonesia kita nggak boleh ya menegakkan pendidikan seksual. Nah, itu kan penting, maksudnya pendidikan seksual sudah sehingga maksudnya apa, supaya anak-anak kita itu sejak ini sejak PAUD ya itu mengerti mana belayan kita, belayan kasih sayang dan belayan cabul. Nah, kamu sudah ngerti, oh nggak boleh nih kamu pegang-pegang saya. Bahkan kalau saya pernah ya di beberapa sekolah TK di luar negeri ya, di negara-negara yang sudah maju, baru umur 4 tahun, tau gak, anak-anak itu udah ngerti ketika dia mau dipegang-pegang sama, bahkan mau dicabokin sama gurunya atau dipegang-pegang sama gurunya ya, pada umur 4 tahun dia mengatakan begini, don't touch me, I need my privacy. Coba anak itu mengatakan don't touch me, jangan kamu sentuh sama aku dia ya. Nah, bisa nggak anak-anak kita diajarkan mulai sejak dini, pasti dan anak perempuan, jadi kalau misalnya ada orang yang mau pegang-pegang dia sudah mulai sadar gitu, dia mengatakan don't touch me, bahasa Indonesia jangan kamu sentuh saya ya, jangan sentuh saya, artinya apa, ini adalah privacy gitu, tubuh saya ini sangat berharga, nggak boleh kamu colek-colek. Jadi kita kan kadang-kadang kalau melihat anak-anak apalagi yang gemes-gemes, kita kan bisa pegang-pegang pipinya ya, kita semut-semut gitu, nggak boleh loh ya. Jadi untuk membiasakan kepada anak-anak bahwa tubuhnya itu berharga gitu. Nah, ini loh pendidikan seperti ini namanya pendidikan seksualitas, mengerti kapan anak itu, bahkan dalam pendidikan seksualitas diajarin ya anak-anak itu, tolong ya kamu. Jadi sejak itu diajarkan jangan pernah ada orang yang memegang tubuhku kecuali kamu, ketika kamu diberikan kecuali hanya oleh orang tua kamu, bapak dan ibumu. Itu pun ketika kamu lagi dibersihkan, lagi dimandikan atau apa gitu. Tapi kan iya, tapi lama-lama kan anak-anak itu diajarkan untuk mandi sendiri, diajarkan untuk cebok sendiri, sehingga dia mulai menjaga privasinya gitu. Ini loh pendidikan seksual itu penting. Tapi kan di kita kan suka apa ya, kalau di bilang pendidikan seksual itu kok pikirannya lalu ke arah yang cabul-cabul gitu kan. Kasihan banget sih kita ya, deh
intinya.
Iya, jadi kita ini benar-benar, nah pendidikan seksual itu adalah gabungan dari pendidikan tentang anatomi tubuh, pendidikan tentang kesadaran tentang pentingnya privacy ya, pendidikan tentang kesehatan dan kesehatan reproduksi ya, pendidikan tentang moralitas dan pendidikan agama pasti ada di dalamnya gitu. Jadi ini adalah sebuah pendidikan yang komprehensif tentang bagaimana mengajarkan seseorang tentang mana yang boleh dan tidak boleh gitu kan.
Kalau balik ke perguruan tinggi nih, mas, kekerasan di perguruan tinggi harusnya kampus tuh gimana sih, mas?
Ya harusnya mahasiswa itu mengerti bahwa meskipun dia dalam posisi dalam relasi kuasa, dia dalam posisi yang membutuhkan, tapi dia mestinya punya prinsip untuk tidak memberikan, tidak memberikan tubuhnya. Tetapi juga saya mengatakan bukan hanya tidak memberikan tubuhnya, dia juga tidak menggunakan tubuhnya sebagai daya tarik kepada dosennya. Karena ini dua belah pihak nih ya. Jadi dosen seharusnya dosen itu punya apa ya, sanksi yang tegas ya. Saya berharap fotografi itu membangun sanksi yang keras, karena mestinya kan dia memberikan teladan kepada mahasiswanya. Karena buat saya, sebenarnya buat saya, seorang dosen, siapapun dia, apakah dia laki atau perempuan, kalau dia melakukan perilaku atau tindakan kekerasan seksual, itu nggak pantas lagi mengajar. Karena apa yang akan diajarkan? Contoh apa yang akan diberikan kepada mahasiswa? Itu kan udah lebih dari binatang, binatang aja mampu menjaga apa ya seks, hal-hal seksualnya, kenapa kamu nggak bisa? Buat saya berhenti aja jadi dosen, jadi cari deh kerjaan lain, jangan mengajar, karena apa yang mau diajarkan? Nilai-nilai apa? Bukan hanya mahasiswa, tapi dia harus sudah kehilangan kemanusiaannya. Dia tidak pantas lagi berada di orang apa institusi pendidikan, karena nilai-nilai apa yang akan diajarkan. Nah, sebaliknya juga saya berharap kepada seluruh mahasiswa laki dan perempuan sekalian, itu manusia yang manusia yang memiliki hak-hak dan martabat. Tolong deh, jangan gunakan di dalam dunia pendidikan, aku jangan menggunakan daya tarik seksual mau di para mahasiswa juga jangan genit ya, dalam arti kamu menggunakan daya tarik seksual itu untuk apa ya, mengambil kepentingan yang menguntungkan diri kamu, itu bahaya juga. Karena aku juga melihat beberapa mahasiswa kita juga menggunakan daya tarik seksualnya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ini juga menurut saya sebuah bentuk yang tidak, menurut saya ini sebuah kebijakan ya. Karena itu marilah kita betul-betul mengedepankan, kalau dalam dunia pendidikan yang kedepankan apa ya, kemampuan berpikir kamu ya, kemampuan analisis kamu, karena itulah yang akan dibangun dalam dunia pendidikan, membangun kemampuan literasi kita sebagai betul-betul menjadi orang yang menghargai ilmu pengetahuan, orang yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang benar, ya, bukan dengan cara-cara yang licik ya, dengan cara-cara yang manipulatif.
Kalau dari lembaga pendidikannya sendiri sanksinya gimana? Ya kadang-kadang kita melaporkan juga apa mah jadi usul, kadang malah dikasih taunya akan menjelekkan nama baik kampus dan lain-lain.
Emang kampus yang harus punya nama baik kalau jadi kadang-kadang sekarang teman-teman oh ini nama baik kampus, nama baik seseorang ya, namanya dia masih punya nama baik. semakin ya, karena kejahatan ini semuanya mengungkapkan bahwa kampus itu udah gak punya nama baik. Kejahatan ini seharusnya mengungkapkan bahwa orang itu udah gak punya nama baik, jadi gak ada yang perlu dilindungi. Mending kita tuh buka-bukaan sehingga kita dapat mengambil solusi untuk tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi, never again gitu.
Ini juga pentingnya buat korban pelapor ya Bunya.
Jangan diam, karena itu saya mendorong kepada semua korban, ya siapapun kalian, laki atau perempuan, apakah korbannya itu dosen atau korbannya itu pasti bisa saja kan. Nah, tolong deh, speak up, bicaralah, nanti bicaranya mungkin awalnya itu pada orang yang kita percayai, pasti ada orang yang kita percayai dalam hidup, apakah itu orang tua kita, atau pimpinan-pimpinan yang bisa kita percaya, pasti ada dulu. Nah, setelah itu baru kita, kalau tidak ada keputusan dari mereka, kita melapor kepada yang berwenang, kepada polisi, dan kita menuliskan seluruh rangkaian cerita kita, cerita pelecehan itu, dan kita sampaikan kalau polisinya juga kita publik saja secara besar-besar sehingga membangun kesadaran bahwa kita tidak boleh melakukan seperti itu. Nah, terus terang ya, kejahatan seksual ini atau kekerasan seksual ini adalah
terakhir pun mungkin tips-tipsnya buat kita agar terhindar dari kejahatan seksual di pendidikan ini.
Ya, saya pikir perlu ada semacam apa ya, nilai-nilai yang ditanamkan di perguruan tinggi itu dari awal loh. Perguruan tinggi ini membuat aturan-aturan yang ketat. Jadi dari awal semua sudah tahu, dosennya sudah bisa baca aturan-aturan. Jadi setiap perguruan tinggi itu biasanya punya istilahnya itu ya kode etik yang disepakati bersama. Jadi kalau ada kode etik yang jelas, dosennya bisa baca, mahasiswa bisa baca. Misalnya nggak boleh memberikan pembimbingan di ruang tertutup, misalnya. Jadi misalnya kayak begitu, jadi harus memberikan pembimbingan itu di ruang terbuka. Jadi untuk menimbulkan ya segala macam curigaan dan perilaku-perilaku yang tidak diharapkan, itu kan banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama ada kode etik, dan yang paling penting adalah apa the willingness ya, the apa keinginan politik dari berbagai itu untuk membangun trust ya bagi sebagainya sehingga orang mengatakan oh di lembaga pendidikan itu atau di perguruan tinggi benar-benar kok semuanya itu punya kesepakatan yang sangat kokoh, integritas fakta, integritas moral itu penting sekali. Jadi bagi perguruan tinggi itu khususnya dalam politik itu bahwa integritas moral dosen itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar.
Oke, mungkin trik dan tips untuk kita terhindar dari itu elemen dari berbagai lapisannya, nggak hanya citanya yang sadar, tapi juga lembaga pendidikannya yang benar-benar siap melindungi, mencegah, dan kalaupun terjadi, ya menanganinya dengan baik dan berpihak pada korban. Oke, demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pagi dan pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan.